en podcast fra NRK.
Helga Arntzen grunnleggeren av organisasjonene Hvite Busser og Aktive Fredsreiser, og hun har bidratt til at mer enn 180 000 nordmenn har besøkt tyske konsentrasjonsleirer. Arntzen har mottatt Kongens fortjenestemedalje i gull for sitt arbeid, og mener at vi som mennesker ikke bare har mange rettigheter, men også mange plikter. Noe hun har lært siden hun vokste opp i Tyskland under og etter krigen.
Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Helga Arntzen, varmt velkommen til Drivkraft.
Hjertelig takk. Et flott program.
Tusen takk for det. Hvordan har du det?
Ja, jeg har det bra.
Ja, kjørt opp fra Risør i dag?
Ja, jeg blir kjørt av min sønn, og det var deilig å sitte på.
Ja. Prater dere da, eller er det...
Ja, litt.
Ja. Som jeg sa i introduksjonen her, Helga, så er du klar på at vi som mennesker ikke bare har rettigheter, men at vi også... må forholde oss til pliktene våre, altså at vi har visse plikter. Hva mener du med det?
Ja, altså jeg mener jo at vi er så opptatt av alle våre rettigheter at vi glemmer at vi også må bidra. Det er underkommunisert, og det må vi gjøre alle sammen med den kunnskapen vi har. Den engasjement å bidra er veldig viktig. Vi har ikke bare rettigheter.
Er det lett å glemme det?
Ja. Jeg føler i hvert fall det ofte blir glemt.
Ja, er det litt sånn at jo bedre man har det, jo enklere er det å glemme?
Ja, ikke sant? Og der kan man jo heller ikke sette seg inn i hvis andre ikke har det så godt.
Er man født med den plikten, tenker du?
Nei.
Nei.
Men for meg er det jo, jeg har jo livserfaring på det, ikke sant?
Ja. Ikke sant, det er det. Jeg tenker jo den livserfaringen din, den er jo nok til å fylle flere bøker. Og jeg synes vi skal snakke litt om oppveksten din. Altså, hvor er du fra?
Jeg er født i Heidelberg i Sydtyskland, veldig romantisk by, ja. Og så oppvokst hos bestemor i Øst-Berlin.
Ja, men hvilket år er du født?
1942.
Ja, så egentlig midt under krigen,
ja.
Hva drev moren og faren din med da du kom til verden?
Krangle. Nei, faren min, han av en eller annen grunn var han ikke ute i krigen. Jeg har enda ikke skjønt hvorfor. Men, og mora mi, ja, hun var vel kanskje husmor da. Men det var et dårlig ekteskap, så...
Ja. Hva er ditt første minne da?
Altså, det var jo... Vi ble jo da kastet ut av vår leilighet i Heidelberg når amerikanerne kom.
Er det det første du husker?
Ja, for da ble vi jo... Da bodde vi ute i skogen, uten strøm og uten vann, og langt fra andre mennesker, så da... Det var veldig tøft.
Altså, du måtte flykte fra leiligheten?
Ja, vi måtte jo en annen plass, og så først kom vi til en familie, og da var vi uønsket. Og til slutt så fant min far en hytte ute i en skog, og da var det ikke noe lys og ikke noe strøm.
Hvor gammel var du da?
Ja, det var vel... Det er 3 år, ja. Ja. Altså, krigen var jo slutt 45, jeg er født 42, så det var jo 45.
Ja. Og hvorfor var det sånn at dere måtte forlate leiligheten?
Nei, for amerikanerne overtok jo de tyske leilighetene. Det kom jo 145 000 amerikanere til Heidelberg, og de trengte jo en plass å bo.
Ja. Hvor
men jeg har veldig, veldig gode tanker om amerikanere. De har vært snille, og det var jo den sjokoladen. Og
men hvordan hadde krigen preget byen og folket i Heidelberg?
Jeg var jo ikke så mye der etterpå.
Nei.
Jeg vet ikke, men vi har i hvert fall hatt det greit med amerikanerne, det kan jeg si.
Men det at dere måtte flykte... Altså, dette er vel bare blitt gjenfortalt til deg, siden du var såpass liten, eller har
nei,
du faktisk...
Nei, jeg husker jo det, ikke sant?
Det?
Ja, og så begynte jeg jo i første klasse, når jeg var 6 år, og da måtte jeg gå fra den skogen ned til skolen, som tok en time gjennom skogen.
Hvor i Tyskland? Altså, fremdeles Heidelberg?
Nei, en naboby, Schriesheim, så det er ikke så langt ifra. Og det husker jeg jo, ikke hadde jeg klokke, og ingen var jo hjemme for å hverken vekke meg eller hjelpe meg. Og jeg var livrett for å komme for sent på skolen, så jeg gikk jo midt på natta. Og da husker jeg, da var det måneskinn, så jeg kunne se veien, at det var en velsignelse, så jeg vinket til mannen i månen. Og kom jo alt for tidlig til skolen, og da var det den katolske kirken som var åpen, så jeg fikk varme meg der, Og da tenkte jeg, det var også en fin ting. Men det var jo helt forferdelig for et lite barn som hverken hadde fått mat eller hadde en klokke eller noe og skulle da være presis på skolen. Så det var tøft.
Ja, for det var såpass tøffe kår hjemme.
Ja, det var jo ingen hjemme.
Nei. Hvor var foreldrene dine da?
Ja, det vet jeg ikke.
Men likevel så visste du at du skulle på skolen og ville på skolen?
Ja, ja. Og skulle ikke komme for sent. Det var det som var redselen.
Er det... Du flytter jo etter hvert til Øst-Berlin.
Ja, når mine foreldre skiltes, så måtte jeg da til bestemor. Og hun var havnet i den russiske zonen i Berlin. Så da flyktet vi feil vei fra vest til øst. Og det var nok en veldig skummel flykt, for det var ikke tillatt. Vi hadde ikke papiret.
Du og din mor?
Ja. Så den var veldig skummel, for da var det kontroll på togstasjonen, og vi flyktet gjennom herredoen ut av et vindu, og det var helt sånn. Vi var en flyktgruppe på 20.
Og hvem var i den gruppa, husker du?
Helt forskjellige, altså noen var smuglere, noen var akkurat som vi skulle til familie. Den gangen visste man ikke hvordan Tyskland skulle bli. Man visste ikke at den østzonen ble så ille som den ble. Så det var egentlig mye sånn personlige greier. Og når vi endelig kom over, og mor skulle inn på togstasjonen, skaffe en billett, og jeg passet på den lille kofferten, det var alt vi eide, så kom det to jenter fra flyktgruppa bort til meg, og var jo så glad for å se det igjen, så tar de den kofferten og forsvinner. Og jeg roper om hjelp. I en meget trafikert gate, ingen stopper opp. Det har jeg tatt med som et bilde, at vi må stoppe opp og ikke bare tro det ikke er noe. Når du har masse mennesker rundt deg, og ingen hjelper.
Ja, de stjal vesken din.
Ja. Og da kom vi jo til Berlin uten klær, ikke sant? Alt bare det vi hadde på kroppen. Ja. Og da husker jeg veldig den første kjolen jeg fikk.
Hva slags kjole var det?
Ja, det var hvit med brodert og... Ja. Ja da, så da var jeg stolt. Da hadde jeg endelig en kjole.
Hvor gammel var du da du kom til Øst-Berlin?
Ja, jeg begynte jo da igjen i første klasse, så det var litt sånn 6,5 eller noe sånt. Ja.
Hvordan så det ut?
Nei, altså det var jo, Berlin var jo totalt bombet. Jeg husker jo ikke et eneste hus som sto hel. Så
husker du ruinene?
Ja. Det var jo veldig spennende å leke i det. Så da bygde jeg mitt første hus av de der mursteinene. Ja, det var spennende, men det var også skummelt. Vi var redde, det var vi. Men det var veldig spennende. Alt, det var bare kaos.
Ja. Hva sa moren din til deg da? Hvorfor skulle dere dit?
Nei, jeg tror ikke vi pratet noe om det. Det tror jeg ikke. Men det var tøffe tider, det var det.
Og så bodde dere hos mormor?
Ja.
Hva slags leilighet var det da?
Ja, det var jo en flott berliner leilighet. Og etterpå fikk vi jo vår egen leilighet i samme huset, men det var jo halvparten bombet.
Huset?
Ja, så stua vår var jo rett ut til himmel. Så mor sparte jo da penger for å tette igjen dette hullet. Og da fikk vi beskjed at vi måtte ta inn en ung mann, for det var jo veldig bolignød. Og da
hadde, fordi at såpass mange boliger...
Ja, ikke sant? Og så hadde min mor ikke lyst til å ha en fremmed mann boende hos oss, og da bestemte hun seg for å flykte. Og da var jeg blitt så hjernevasket men da var jeg blitt 12 år den gangen, at jeg gikk til min leder og rapporterte om hun skal flykte, og da ville hun egentlig havnet i Stasi-fengselet. Og jeg tenker ettertid, tenk hvilken samvittighet jeg ville hatt i dag. Ja. Men vi visste ikke, altså det var forbudt å lese Vestaviser, det var forbudt å høre Vestradio, og vi fikk ensidig informasjon. At vi var så veldig demokratiske, at amerikanerne undertrykte Vest, vi måtte hjelpe de stakkars i Vest. Så jeg gikk rundt i husene, samlet inn kobber og messing til våpenproduksjon, til en væpnet revolusjon, vi skulle redde hele verden. Det er det du hadde lært.
Ja. Hvor lærte du det? På skolen?
På skolen, ja. Ikke sant? Da læreren, og du måtte lære Lenin og Stalin og hele greia. Og derfor tenkte jeg, hvis mor skal flykte til vest, det er jo forbrytelse mot øst, så jeg meldte det.
Ja, for etter 6 år så ville moren din flytte tilbake til Vest-Berlin?
Ja, ja.
Eller Vest-Berlin?
Ja, fordi at vi skulle da få det fremmede i huset, i leiligheten vår, det hadde hun ikke lyst til.
Nei.
Og så ble det jo tøffere, for bestemor ble arrestert, og så visste vi ikke hvorfor, og så var det bare at hun skulle selge et møbel, og da var hun mistenkt at hun forberedte flykt. Så det ble såpass tøft at mor hadde ikke lyst til å være der lenger.
Nei.
Så, men jeg tenker...
Hvem var det du fortalte dette til da?
Ja, det var jo lederen i, altså det er jo en organisasjon Unge Pionere, hvor over 80 i klassen var organisert.
Altså kommunistisk pionerbevegelse?
Ja, ja. Men jeg vet jo hva hjernevasking er, og hva du er i stand til. Du tror du gjør det riktige, du tror du gjør det for staten, ikke sant? Og derfor fikk jo jeg så veldig, kan du si, ble jeg redd for nynazistene når de startet i Norge, ikke sant?
Ja. Men var det sånn at da moren din sa til deg at hun ville flytte tilbake til Vest-Tyskland, ble du redd for henne da? Var det derfor du sa det?
Nei, det var ikke. Men jeg ville jo ikke bli med over i utgangspunktet, ikke sant? For vi skulle bygge opp øst. Ja. Og når jeg da kom til vest, så skjønte jeg hvilken hjernevasking jeg var utsatt for, så jeg gikk jo ikke i noen undergrunnsbevegelse eller noe, men det ga meg veldig mye kunnskap.
Men hva førte det til at du fortalte lederen da, i pionerbevegelsen, om moren din sin plan?
Nei, altså de hadde den gangen en aksjon at de smuglet spioner over til vest, og for at vest ikke skulle oppdage det, så sendte de det med flyktgruppe. Så jeg fikk oppdrag å bli med mor over til vest for å være spion i øst. I vest.
13 år gammel.
Ja.
Hvordan skulle du rapportere da?
Nei, de mente, jeg spurte jo da etter adresse og sånn, og det fikk jeg ikke, for de ville se min reaksjon når jeg kom til vest. Og de mente hvis jeg var ivrig nok, så ville jeg finne fram. Men jeg var jo ikke ivrig i det hele tatt. Men jeg ble jo sjokket for livet, for å si det sånn, hva som kan skje.
Hvordan da?
Ja, altså hvordan du kan bli hjernevasket, hvordan det er mulig å tenke sånn. Men det er hvis du ikke har annen informasjon, så blir det jo sånn.
Hvor reiste dere da når dere reiste tilbake?
Til Vest-Berlin. Ja. Men jeg flyktet til min far til Vest-Tyskland, og min mor flyktet til Vest-Berlin. Og hun fikk jo aldri se sine slektinger igjen, for Øst aksepterte jo ikke Vest-Berlin som en del av Vest-Tyskland. De ville jo innlemme det. Men ja, med vesttysk pass og norsk pass, så fikk jeg alltid besøke min skolevenninne i øst senere.
Ja. Så du reiste til faren din?
Ja.
Så bodde han fremdeles i Heidelberg? Eller?
Ja, da har han fått leiligheten tilbake.
Hvordan var det? Å komme tilbake?
Det var jo, for det første, altså i øst så ble jeg stimulert til å være flink. Og da skulle jo jeg bli flink, så var jeg nesten...
Hva mener du med å bli flink?
Jo, på skolen, ja. Ikke sant? Jeg var best i russisk, og jeg lærte, for den skulle gjøre det beste for staten. I vest så var det ingen som spurte. Ikke sant? Og så tenkte jeg, ja, hva nå? Hvorfor skal jeg lære? Det var liksom ingen grunn til å lære noe. Og så ble jeg veldig dårlig. Først var jeg skulle lære engelsk, klarte ikke, så det var ingenting. Så det var sjokkforskjell. Nei. At ingen brydde seg, nå var jo ingen hjemme som brydde seg, og hvis ingen, altså, det var ingen stimulans. Så det var tøft det også.
Ja. Hvordan var barndomshjemmet hos din far da du var 12 år?
Hva sa du nå?
Hvordan vil du beskrive barndomshjemmet da, som da du var 10-åring i Heidelberg?
Nei, altså, det var jo ingen hjemme, det ble ikke laget mat. Altså, når jeg gifte meg, så visste jeg ikke hvordan man kokte poteter. Og det er ganske tøft det også, å ikke lære alt det så naturlig. Så det var veldig tøft å lære alt det der. Nei, og så... Nei.
Fikk du gå på skolen da?
Jeg gikk på skole, men det var jo... Altså, jeg har 8 års folkeskole, og da har jeg skiftet skole 7 ganger. Så det var, ikke får du venner, og ikke lærer du systemet, så det er også ganske tøft.
Hva tenker du om, når du ser tilbake, altså når du blir født i 42 og flykter og allerede som 3-åring og som du sier har byttet skole 7 ganger innen du altså på 8 år hva tenker du at de tidlige årene har gjort med deg?
Altså i den tiden så var det en tanke at du skulle klare deg selv, altså vi hadde en helt annen stimulans, du måtte klare deg selv.
Selv som barn?
Uansett, ikke sant? Så jeg måtte ut i arbeidsliv når jeg var 14, og måtte brøde for meg selv fra 14 års alder. Og det var alt for tidlig.
Hva gjorde du da?
Nei, jeg jobbet på kontor. Jeg ble jo til slutt kontorutdannet. Så jeg hadde 3 års læretid fra 14 til 17, og så fikk jeg ansettelse i det Tysklands største boktrykkerimaskin, Schnellpresse i Heidelberg, som jeg fikk jobb. Og det hjalp jo veldig, for de hadde en som tok seg av lærlingene. Og da kunne jeg komme med mine problemer og fikk råd, så det var veldig, veldig flott. Lærlingtiden er så viktig. Det tror jeg var det viktigste i mitt liv egentlig, for å lære noe. Ja.
Hvordan vil du si at Tyskland var så beskrive Tyskland så kort tid etter krigen?
Altså, først var det jo mye taus og sjokk, eller jeg vet ikke, ingen prater nå. Det var, jeg skjønte jo svært lite, men det var jo ikke mat, og det var ikke stell, og jeg følte, i min tid følte jeg at Tyskland var barnefintlig. Men jeg snakket med andre som sier det stemmer ikke, så jeg vet ikke, men jeg følte at barna egentlig var i veien.
Hvordan måtte da?
Ja, nei, altså, at foreldre ikke satt, altså, du måtte jo klare deg selv, ikke sant? Det var ingen hjemme, det var ikke mat hjemme, det var så... Og når jeg gikk til intervju for å få den lærlingeplass, så måtte jeg låne klær for å kunne komme på. Men jeg klarte alltid å finne løsninger, for det var man innstillt på.
Hvorfor det, tror du? Hvorfor hadde du den innstillingen?
Jeg tror det lå i, i systemet. Altså, jeg ville jo aldri... Det å jobbe, så var jo du skal... Erst i arbeidandes forknyggen, altså først skulle du jobbe, før du gjør noe hyggelig, ikke sant? Så da var jeg innstilt, du skal jobbe, du skal klare deg, og du må klare deg selv.
Hva var det det du sa? Hva sa du på tysk da?
Erst i arbeid, dann das forknyggen.
Altså først arbeid, og så...
Fornøyelsen.
Fornøyelsen.
Så det ble jo aldri noe fornøyelse, det ble jo bare jobb.
Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Og i dag er grunnleggeren av organisasjonene Hvite Busser og Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Du møtte jo, altså, du bor jo i Risør i dag, og det er en grunn til det, altså, du møtte en norsk mann?
Ja.
Hvem var han, hvordan møtte han?
Nei, altså, Heidelberg er jo en universitetsby.
En kulturby.
Ja, det også, ja. Ikke sant? Og da er det, den gangen var det utrolig mange nordmenn der som studerte medisin, eller til prest. Og den puben min far gikk hver dag til, da var det hovedsete for de norske. Og dermed ble jeg kjent med en nordmann i Heidelberg som på første dag han kom ned for å studere.
På den puben?
Ja.
Men din far...
Og da var jeg jo også, jeg var vel 15-16 år kanskje. Ja. Ikke sant? Og da fikk du jo lov for å være hele natta på pub hvis du... Ikke sant? Det var ingen... Jeg husker... Jeg er jo ikke politisk, men jeg husker når jeg velsignet politikerne i Tyskland, når de satte begrensning hvor lenge en pub kan være åpen. For vi måtte sitte med faren min til 4 om morgenen, og så skal du på skolen 8. Det var helt forferdelig, og så måtte de stenge 1. Og da tenkte jeg, så fælig at det finnes politikere.
Var det, tror du at det var en reaksjon etter krigen, altså at det var såpass høyt alkoholforbruk?
Ja, det vet jeg ikke. Nei, jeg tror det var han som, jeg vet ikke om det var ellers. Ja, han, det var bare han. Ja, det aner jeg ikke. Jeg tror ikke det er sånn utbredt, nei. Det var han.
Men mannen din da, som du traff deg?
Ja, han blir jo da ferdig i Heidelberg, og så flyttet vi til Norge i 65, og da kom jo også det første sjokket da, å skjønne at det var ikke enkelt å være tysk i Norge. Vi kom jo opp til Sørøya utenfor Hammerfest, og da var jo den brente jord. Jeg hadde jo ikke peiling i det helt tatt.
Hvorfor dro dere dit?
Nei, han hadde sånn distriktstjeneste. Så jeg, når jeg kom til Norge første gang, så skjønte jeg det, og da bestemte jeg at man må lære språket veldig fort. Og siden jeg blokkert for lesing og... Ja, så jeg måtte lære meg å lære det naturlig. Så jeg lærte norsk på 4 uker, men det var jo ikke perfekt, men jeg kunne gjøre meg forstått på 4 uker i Norge.
Ja. Men du sa at du ble sjokkert over krigens herringer?
Ja, altså det, jeg ante jo ikke om det, men det fikk jeg lære etterpå, ikke når jeg bodde der oppe. Ja. Men jeg fikk etterpå, skjønte jeg jo, ja... Nei, så nå har jeg jo mye krigshistorie, men det var jo ingenting den gangen. Det var null.
Hvorfor det?
Nei, det var ikke snakket om det. Ingenting. Det var taust. Det aner jeg ikke.
Hvorfor tror du at det var taust?
Nei, kanskje det at folk... Altså for det første, altså når du lever under diktatur, så har du ikke mye muligheter. Hvis du ser noe, så blir du fjernet, ikke sant? Så jeg vet ikke om det er redselen, men også, det er derfor jeg sier du har ansvar. Du må se. Du kan ikke si jeg visste ikke. Og i vår tid hvor du kan google om alt, så har du i hvert fall ansvar.
Ja. Kjenner du folk som ble fjernet, som du sier?
Ja, det forsvant jo i den ene, den andre som var litt sånn psykisk utviklingshemmete. Og vi visste jo aldri hvor de, det lærte jeg også etterpå hvor de havnet. Ante jo ikke det.
Dere endte til slutt opp i Risør, du og mannen din.
Ja.
Hvorfor det?
Nei, altså hans far kom fra Homborsund, så han lengtet alltid etter Sørlandet, og når det da ble en ledig stilling i Riese, så var det det, lykken hans.
Ja, for han var lege.
Ja.
Hvordan var du som legefru da?
Ja, altså både, hva skal jeg si, i starten var det tøft, fordi at da, den gangen var lege et statussymbol, og da var du også status. Og det, jeg var jo så langt nede at jeg kunne ikke være status, og det var et problem for meg.
Hva mener du nå?
Nei, altså jeg har et eksempel, for eksempel laget vafler, og så kastet jeg ikke mat, og da frøs jeg de ned med sjokolade på. Og så begynte hele bygget av å fry, altså ha sjokolade på vaflene. Det var bare sånn tilfell, men der så jeg at du var et forbild, de så hva du gjør. Og jeg var jo ikke forberedt på det. Jeg kunne knapt nok lage mat og... Men jeg lærte meg å sy og strikke og ja, lærte meg å lage mat og drev kafé etterpå, så alt ga an å lære.
Hva, fikk du høre at du var tysk?
Jeg oppfattet det ikke, heldigvis. Så jeg trivdes jo kjempegodt i Nord-Norge. De var så åpne, så hjertelige. Men i ettertid så skjønte jeg jo at jeg egentlig ville hatt et problem at jeg skjønte.
Ja, hvordan da?
Nei, men altså, de har jo opplevd forferdelig, særlig på Sørlandet. Det er jo, det skal noe til.
Ja. Er det, du skilte deg etter hvert?
Ja. Og det var også på grunn av alkoholisme.
Var det også på grunn av alkoholisme? Så det ble for tøft å være i ekteskapet?
Ja, ja. Og hadde for lite kunnskap til å takle det. I dag vil jeg nok ha taklet det, men jeg har lest meg til det. Ja. Lest mye om familiekonflikt, løsninger og sånn. Så, men da gikk det ikke.
Når var det du skilte deg?
Da var jeg vel 35 år. Ja.
Hvordan var det på den tiden?
Å, forferdelig. Helt forferdelig. Også siden jeg hadde den innstillingen, du skal aldri gi opp, jeg er sånn som aldri gir opp. Alt skal kunne løses. Du må bare finne løsningene. Og når jeg da måtte gi opp, og det, jeg var jo på familierådgivningskontoret, og de mente at jeg måtte gi opp.
De rådte deg til det?
Ja, og det gjør de veldig sjelden. Men jeg ville ikke høre på det, for det må jo finnes en løsning. Men jeg måtte til slutt høre på det.
Ja, for dere hadde barn, så da vil man ikke gi opp.
Nei, men også sånn kjærlighetsmessig, ikke sant? Du vil, ja, livslang ekteskap, det er jo det man drømmer om.
Ja.
Så tror man jo ikke at det er så mange skjær i sjøen, så man må lære å takle.
Men var det riktig, sånn sett i ettertid, var det det riktige valget?
Ja, jeg hadde ikke mulighet. Ikke den gang. I dag har jeg mulighet til mye, men ikke denne gangen.
Hva gjør det da? Altså, du er jo tyskfødt i Norge, skilt, og må da overleve på egen hånd?
Ja.
Hva gjør du?
Altså, jeg startet jo med... til slutt, etter lang arbeidsledighet, så fikk jeg jo jobb på EB, på akkord og lage sånne stikkontakter, og jeg elsker akkord, så jeg fikk jo god lønn på den.
Elektrisk byrå.
Ja. Ja. Og, men så var det jo da, jeg skjønte jeg måtte inn i fagforeningen, og så sto det i boka at du skal jobbe for et sosialistisk Norge. Og når jeg var hjernevasket i Øst, så bestemte meg aldri være politisk, og jeg ba om skriftlig vedtak, fritak, og det fikk jeg ikke. Så jeg måtte slutte.
Ja, du nektet.
Ja. Og etterpå ble den fjernet. Men jeg måtte, og da å ikke gå til arbeidsledig igjen, det var helt forferdelig. Så kjøpte jeg meg en liten pølsebod for 10 000 kroner.
Hvor bodde du da?
I Risør.
Ja, en liten leilighet da?
Ja, jeg prøvde å bygge et hus igjen. Jeg bygde første hus, men da hadde jeg ikke krefter mer, så det, ja. Nei, da så fikk jeg bygd om den.
Kjøpte en pølsebod? Ja, ja.
Og det senere resulterte det i et videosenter, og så laget jeg Norges største filmsamling med over 7000 filmer.
Og leide ut.
Og leide ut, og fokuserte på de gode filmene, og fikk et helt annet publikum enn det som det var, den gangen var med de actionfilmene.
Okay.
Så jeg bygde det opp som en kunnskapsbase om film, for film er jo fantastisk.
Hva er de gode filmene?
Nei, altså for eksempel Gandhi-filmen, eller ja, eller ja.
Men er det litt sånn at, for å høre på oppveksten din, så er det jo litt sånn skillingsvise. Altså sånn, når er det litt sånn at vondt kan bli til noe positivt?
Altså i utgangspunktet var det jo ikke det, fordi at jeg var helt knekt og hadde null hjelp og skjønte ikke hva det var for noe. Men så klaget jeg en gang, og så sa en til meg, jeg er ikke så interessert i å høre hva du har opplevd. Jeg er interessert i å høre hva du har gjort ut av det du har opplevd. Ja. Oi, tenkte jeg, kan man gjøre noe av et utlagt liv? Og så så jeg at jeg hadde mye kunnskap om sult, om overgrep, om vold. Og da tok det av når jeg skjønte at jeg hadde kunnskap, og ikke minst hjernevasking. Ikke sant? Hjernevasking, det ble jo da til Hvite Busse Aktive Fredsreise. Det var 450,000 som har reist med oss.
Oi.
Ja. 15,000 hvert år med oss, og noen med Hvite Busse. Og... Men sånn sult, vi har i Gambia bygd opp et gedigent risfelt i som kan nesten brødfø hele Gambia.
Men er det, altså, var det på denne tiden altså, at dette engasjementet startet i lokalmiljøet?
Ja, altså når vi flyttet fra Nord-Norge til Risø. I Nord-Norge var jeg doktorfrue,
ja.
Og jeg skjønte jo at...
Og bare det?
Ja, og det følte jeg, det var ikke helt meg. Og på den tiden var det Erik Dammann, den bevegelsen. Og da var det forfylt, altså, jeg dyrket egne poteter, jeg hadde null søppel, og så var det rett barna startet jeg, og så startet jeg foreldregrupper.
Sånn lokalt,
så det startet da, ja. At jeg da ikke var den doktorfrua, men det var veldig mye Erik Dammann, det var det, den tankegangen.
Hva slags tankegang er det?
Ja, altså, det var jo leve enkelt, ikke sant?
Fremtiden i våre hender.
Ja.
Er det... Jeg vet at du hjalp noen afrikanske studenter som skulle sendes ut av landet.
Ja.
Hva var det for noe?
Nei, altså de kom jo, da var jeg leder i Redd Barna i Risø, og jobbet en tredjedels stilling på yrkeskolen, og da kom de første svarte studentene. Nå er jo masse, men den gangen var det de første. Og så fulgte jeg litt med, og så var det at de skulle utvises fra Norge, for de hadde ikke oppholdstillatelse. Og da stilte jeg garanti på 45,000, så kunne de ikke utvises.
Hvordan stilte du den garantien?
Nei, jeg måtte jo i banken og låne, hadde jo ikke penger selv. Og så viste jeg etterpå at det var en behandlingsfeil fra politiet, for de hadde rett til å være i Norge.
Ja.
Så, men, og den ene, han har jo god jobb i Norge, og skal jo tilbake til Gambia etter hvert når han blir eldre. Og...
Men hvorfor var det så viktig for deg å hjelpe dem?
Nei, for det var feil. Ikke sant? De hadde jo da vært på folkehøyskole for å lære norsk, betalt det selv, og jeg vet jo selv det å starte uten penger, og de ville jo videre. Så jeg oppdaget i hvert fall etterpå at den behandlingen der var feil, men derfor ble jeg jo kjent med Gambia til slutt.
Ja.
Og da har jeg jo nå snart 30 år som jeg... Holdt på det.
Er det, Helge Arnsen, du har med litt musikk. Gjerne snakke mer om Gambia, men kanskje vi skal høre litt musikk først. Du har med en Bob Marley-låt, Redemption Song. Hvorfor det?
Ja, det er jo, han har jo mange samfunnsengasjerende sanger. Og det er jo, ja, jeg føler vi trenger mye inspirasjon for å delta i samfunnet.
Ja, ja. Det er viktig.
Ja. Det er veldig viktig.
Og den sangen inspirerer deg?
Ja.
La oss høre.
Old pirates, yes, they rabbi. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.
Du fikk Redemption Song av Bob Marley her i Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig grunnleggeren av organisasjonene Hvite Busser og Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen. Helga, altså på 90-tallet så begynner det å spire og gro i det norske nynazistmiljøet, også i Risør hvor du bor. Hvordan merker du det?
Det var jo egentlig helt forferdelig når man fulgte med. Det tok rasende fart. Det var nesten i hver eneste by en registrert nynazistgruppe. Og vi hadde jo Arendal, Arne Myrdal. Det var jo helt forferdelig. Til slutt havnet det, han laget jo sånn treningssenter i skogen med dødsliste. Og så tenkte jeg, siden jeg selv har vært hjernevasket, så visste jeg hvor farlig dette var. At de tenker sånn, de har ingen annen, de tror det er riktig det de gjør. Og da tenkte jeg, man må gjøre noe veldig fort. Så var det masse diskusjoner, og så tenkte jeg, nei, det eneste du kan gjøre, det er å få de ned til Auschwitz. Og det var helt sånn, for meg, logisk tenkt. Og så laget jeg skoleture til Auschwitz. Og da for å vise hvor ille det kan bli med en sånn tankegang.
Men jeg tenker sånn, altså de fleste ville kanskje nøyd seg med å engasjere seg litt lokalt, informere, engasjere seg liksom mot
nazistene. Ja, det hadde ikke hjulpet nazistene. Med, altså det tok jo så av i Norge. De fikk så mange medlemmer overalt, og du kan
hvordan, ikke... Hvordan merket du det? Altså, det var jo en del i nyhetene og sånn den gangen, altså det var slagsmål. Og,
ja, ikke sant? Så du så jo hva det utviklet seg til, Og for andre, det nytter ikke med prat, for de skjønner det ikke. Du må føle det. Og når du har vært på sånn skoletur, så føler du veldig mye. Jeg har lagt det opp til se, reflektere, forstå og handle. Det skal gå automatisk på en sånn tur. Det skal komme hjem full av energi og engasjement, og det har vi fått til.
Hva var det? Hvordan startet du opp?
Altså... Jeg laget jo da først en forening, Hvite Busserforening, og så fikk vi den første tur, så fikk vi noe tilskudd.
Hvem ringte du, altså hva gjorde du?
Nei, vi var vel fem venner da, som jeg... Og så var det Risøy ungdomsskole som hadde den første turen, og den gangen var jeg utenlandskontakt for Røde Kors i Risøy, og hadde allerede hatt en tur til Berlin, til Berlin Røde Kors, så de ble med som på den første turen. Så, nei, men jeg så det for meg hva som måtte til, rett og slett, og så var det også det...
Hva så du da?
Ja, altså du må... lage det sånn at folk føler hva som kan skje. Men også det gode, altså jeg brenner for en 8-dagers tur med buss, for bussen er ganske viktig, da kan du ha dagens menneskerett, dagens dikt, du kan synge sammen. Og så er det da fra 8 dager, så er det 1 dag og 5 timer viet til onde. 1 dag i Auschwitz-Birkenau, og de 5 timene i Sachsenhausen og Ravensbrück utenfor Berlin. Og resten, det er kultur, det er å ha gøy sammen, og du må ha så mye positiv stimulans for å få noe positivt ut av det. Men du må kjenne det onde hvis du skal forhindre det, hvis du tror det ikke finnes, så blir det feil.
Men var det derfor du også henvendte deg til skoleungdom?
Ja.
Før nynazistgruppene skulle ta det, var ja, det det som var tanken? Ja,
og jeg ville jo helst tatt det i 8. klasse, for jeg ble hjernevasket når jeg var 12. Men det skjønte jeg fort at det gikk ikke, så da ble det 10. klasse, og det er jo helt ideelt. Før de går til videregående skole, før de har bestemt seg hva de skal gjøre etterpå. Og det fungerer veldig bra. Og når jeg startet, så var det læreren og klassen og noen få foreldre skulle. Og jeg savnet mest i min oppvekstvoksenkontakt. Så jeg snakket for foreldre skulle være med, så sier læreren, men det er ikke vanlig på en skoletur. Jo, foreldre skulle være med. Og nå er det en tredjedel som er foreldre. Av og til har vi en hel buss med foreldre. Så jeg har fått det også til.
Hvor mange var du med på alle reisene i starten? Eller?
Ja, de første turene så hadde jeg 35 ture. Men nå er de mine reiseledere blitt flinkere enn meg, for det er mye sånn kunnskap du skal formidle, så jeg ønsker å formidle holdninger. Ja.
Og hvor mange er det som har vært med på de turene til nå, og som er aktive fredsreiser og hvitebuss?
Ja, altså 430.000, og det merker du i samfunnet, og jeg påstår at Norge er det landet i Europa med færrest nynaziste, og jeg påstår at det er på grunn av disse turene, blant annet på grunn av disse turene.
Hvorfor tror du at det har så sterk påvirkning?
Jo, fordi at du opplever noe på den turen, du opplever jo Polen, du opplever Berlin, spennende tur. Du opplever så mye, du lærer så ekstremt mye på veldig kort tid, som du synes det er interessant, som du liker å lære, og dermed sitter det.
Hva er historien om ondskapen da?
Altså det er historien om ondskapen. Det er jo makt, ikke sant? Det går jo hele tiden om makt, og så er det hvordan kan du stoppe den makten tidlig? Ja. Før det har gått for langt. Og nå har vi hatt veldig gode demokratier, men jeg er bekymret. Ja. Jeg er veldig bekymret. Jeg er bekymret i Polen, jeg er bekymret i Ungarn, og valget i Amerika. Jeg er sjokket at halvparten velger, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si til det, men altså, det er en farlig tid som vi må igjen engasjere oss og verne om demokratiet.
Er det Når det går såpass langt, altså hvordan vil du si at skoleungdommen som du har tatt med til disse leirene, hvordan reagerer de?
Ja, det er jo helt fantastisk, ikke sant? For de engasjerer seg, de holder 17. mai-tale, og det var jo det målet også, at de engasjerer seg, at de ser at de er verdifulle, de ser at det går an å gjøre noe, og man må gjøre noe. Så vi får så masse flotte tilbakemeldinger, så det er...
Men blir det vanskeligere jo lengre tilbake i historien det går?
Egentlig ikke helt, men det som jeg synes er vanskeligere, at nå har vi så god råd, at ungdommen er mye mer bortskjemt enn de noen gang har vært, og da er det ikke så enkelt å snakke om fattige kår, for å si det sånn, eller om vanskelige kår.
Hvorfor ikke?
Nei, for de forstår det ikke. Altså ungdom, de som lever opp i dag, de har ikke opplevd krig, de har ikke opplevd sult, de har kunnet gått på skole, de har ikke opplevd at de ikke får lov å gå på skole, ikke sant? Så de har ikke opplevd det.
Men det er jo en god ting at man ikke har opplevd det.
Ja.
Og det er en god ting at man ikke har opplevd fattigdom, og det er en god ting.
Ja, ja, veldig god ting, ikke sant? Men da mister du litt engasjement. Da lar vi folk sitte i den der Soria Moria-leiren uten å hjelpe dem, ikke sant? Det, i mine tanker går det ikke an, og det er sånn. Men man bryr seg ikke så mye, man forstår ikke de lidelsene.
Hva tenker du om altså, når du har vært flyktning selv og har vokst opp i et bombet Tyskland og opplevd hjernevasking på russisk side, som du sier? Hva tenker du om liksom, måten man behandler flyktninger på i dag?
Det var helt forferdelig. Ikke sant? Da har man alt for lite empati. Og nei, det er helt forferdelig. Og jeg mener jo at vi er født, når vi først er født og kommer til denne verden, så skal vi formere oss. Men det andre er å lindre smerte. Det er så masse unødvendig smerte. Vi kunne laget nærmest en paradis på jorda hvis vi hadde brukt ressursene riktig. Det å være sulten er ikke nødvendig, og så mange som lider nå, og så matmangel og sånt, det er ikke nødvendig, og ikke i vår tid når vi har så mange muligheter, også teknisk.
Hvordan er det, og det er jo et spørsmål som jeg er heldig som kan stille, men hvordan er det å være sulten?
Det er jo, altså du får mavesmerte, og du bare ligger til slutt, for du har jo ikke krefter. Så det, jeg hadde mye mavesmerte, og så var det en nabo som ga meg noe grøt, så det var en velsignelse. Og en gang så min far skulle, når vi bodde i den hytta i skogen, så skulle min far komme hjem, og min mor var redd, og da reiste hun til Berlin til sin mor, og lot oss være alene, min bror og meg være alene i den hytta, for faren skulle komme, men han kom ikke. Og så ble vi funnet etter en uke av noen slektinger, og da hadde vi ikke mat eller noen ting.
Hvor gammel var du da?
Ja, altså da var jeg vel 6, og min bror var 3. Da var vi glemt en hel uke.
Hvordan overlevde du det?
Da, altså, jeg husker ikke mye av det. Det gjør jeg ikke. Jeg husker heller ikke den sulten, eller det husker jeg ikke, men jeg husker mye sult etterpå. Og jeg husker også mye det og ikke det med skolegang. Jeg hadde så lyst til å gå på handelsskole, og så fikk jeg ikke lov. Så nå har vi jo formidlet over 1000 fadderbarn med skolegang, så jeg satser veldig at alle andre får lov å gå på skole.
Ja, fordi det forstår du, så bruker du noe av overskuddet på aktive fredsreiser til en landsby i Gambia, Sutukuba, som også har et engasjement hos deg.
Ja.
Som stammer det fra det at du hjalp disse studentene?
Ja, der kom jeg første gang i kontakt med dem. Og så sendte jeg ned en haug med klær, for etter krigen så fikk vi de Amerikapakkene. Og da husker jeg hadde ikke noe kjole å gå på skolen med.
Hvor Heidelberg fikk Amerikapakkene?
Ja, ja.
Hva var det for noe?
Jo, altså det var jo, jeg vet ikke om det i Norge også var sånn Amerikapakke, men vi fikk i hvert fall litt sjokolade og litt kaffe og klær. Og så fikk jeg en ballkjole, og den kunne jo ikke jeg gå på skole med. Og da var jeg så sinnet på tante i Amerika som sendte det, som ikke skjønte mine behov. Og når jeg da sendte så mange, jeg tror jeg sendte 50 pakker med klær nedover, og så plutselig kom jeg på den historien og tenkte, kanskje jeg sender feil, nå må jeg ned og se. Og når jeg kom ned, så var det jo helt feil. De bruker jo ikke vestlige klær i det helt tatt. Men det var goodwill. Jeg var velkommen, for jeg hadde hjulpet.
På eget initiativ.
Ja. Ikke sant? Så dermed fikk jeg veldig goodwill, og så startet jeg jo med fotball. Ikke sant? Laget fotballlag, for da var det krig i landsbyen om et jordstykke. Og så skulle ungdommen vise at de spiller på lag. Og så utviklet det seg til, ja, masse prosjekter, og alt det med skole som ikke jeg fikk, det med mat, ikke sant? Og så jeg fikk i hvert fall, og det å dele kunnskap, det er også så viktig. Jeg tenker alle de som studerer, de bør dele sin kunnskap med de som ikke har mulighet til å studere. Og når jeg kom videre, var det alltid noen som har vist meg enten på data, jeg har jo ikke lært det heller, men når noen viste neste tekniske finesse, ikke sant? Så, altså det å hjelpe hverandre, de som har hatt mulighet til å gå på skole, må hjelpe de andre.
Er det noen, i oppveksten din, var det noen som hjalp deg?
Veldig lite, men jeg husker jo veldig gang de få gangene det skjedde.
Når skjedde det?
Nei, altså det er for eksempel lekser, der står du jo helt fast, og hvis du ikke har noen å spørre, så... Og nå er da en onkel kom og fortalte deg litt hvordan du skal løse den oppgaven, Da var det himmelrik på jorda.
Arbeidet ditt, både med disse bussturene og aktive fredsreiser og hvite busser, og også engasjementet ditt mot Gambia, har gjort at du har mottatt Kongens fortjenestemedalje i gull. Og også Forbundsrepublikken Tysklands fortjenesteorden med bånd. Så arbeidet ditt har blitt lagt merke til. Hva betyr det for deg?
Altså sånn, at jeg får utmerkelse, det preller dessverre litt av.
Hvorfor det?
Men jeg tenker den med den fra Tyskland. Jeg fikk så veldig beskyldning at jeg agiterer mot Tyskland med de turene, for Tyskland er beste handelspartner for Norge og sånn. Og så sier jeg, nei, jeg agiterer ikke det motsatte, men det forstod man ikke så veldig i Norge, så jeg fikk masse kritikk. Men etter jeg fikk den utmerkelsen fra Tyskland, da var det slutt. Da ble jeg akseptert at jeg ikke agiterer. Så
det er ikke utmerkelsen som er viktig for deg?
Nei, nei.
Hva er det som er viktig da?
Å få det til. Nå har jeg jo et fredssenter oppe i Setesdalen, og da ønsker jeg å bygge opp, altså, jeg ønsker å finne fredsnøkkel.
Du ønsker å finne en?
Fredsnøkkelen.
Ja, bare fortell, hva er det for noe?
Nei, altså det samme, hvis du har et dårlig ekteskap, så går du til ekteskapsrådgivning, og så har de da, enten går det eller ikke, så må du jo lære noe. Og det samme er det jo med fredsprosesset, det er jo da å forhandle på en god måte. Og så jeg ønsker å finne alle de eksemplene hvor man har skapt fred, og hvorfor det har gått i stykker igjen. For det går i stykker. Det fleste går i stykker igjen. Så som jeg er redd for nå for demokrati nå, som begynner å gå nedover. Så, og hva må man passe på da? Så det er drømmen min å finne ut og fokusere ut på det.
Ja, fordi altså, du jobber jo fulltid ennå.
Ja.
Når startet arbeidsdagen din?
Klokka 8 om morgenen, og slutter klokka 10:30 om kvelden, uten pause.
Hva gjør du da?
Nei, det er masse. Altså, egentlig booking, for det er sånn helt vanlig arbeid. Men så er det jo alt det andre, at du skal kanskje ha en liten tale, eller du skal utvikle prosjektet, sånn som det på Landeskogen lager fredsprosjekt ut av det. Det er mange sånne ting også.
Men er du med på reisene fremdeles?
Nei. De reiselederne har blitt så flinke, så da kommer jeg til kort.
Det var jo, da dere startet opp, så hadde dere jo med tidsvitner.
Det har vi enda.
Det har dere enda.
Men ikke med. Den gangen hadde vi med på hele turen at de opplevde tidsvitner 8 dager. Nå reiser tidsvitner ned til Auschwitz og holder til med kveld der. Og så sier vi har ikke tidsvitner igjen, men det stemmer jo ikke. Altså, jeg går ut fra folkemord. Men du har jo Rwanda, Burundi, Jugoslavia, du har jo hatt nye folkemord. Så vi har nyere tidsvitner, og så har vi annen generasjon som forteller faren eller morens historie. Og det har vi også nå, er jo på grunn av korona, så må vi ha turene i Norge. Og da har vi jo mye til Setesdal og fredssenteret, arkivet og Utøya og Rjukan. Men da har vi jo også tidsvitner Arne Eidelsen, han er 88 år. Han har selv sittet på arkivet, og hans far var i natt- og nebelleire, nå står det stille, nattsveile. Så han forteller farens historie, forteller sin historie. Og den historiefortelling synes jeg er viktig.
Hvorfor det?
At ungdommen hører hva som har skjedd før i tida, og hvilke budskap tidsvitnene gir. Og de gir jo egentlig, du skal ikke glemme, du skal tilgi, du skal ikke glemme, og du må engasjere deg og ta vare på demokratiet, det er det viktigste.
Tenker du at du selv er et slags tidsvitne?
Ja, det er jeg høyeste grad.
Ja. Er det vondt å fortelle, og så gå tilbake i tid og fortelle de opplevelsene?
Nei, altså, jeg ønsker jo da å vise, altså, for eksempel når jeg kom til Norge, skal lære norsk, og skjønte at jeg kan ikke konsentrere meg, jeg får det ikke til, at du da finner andre måter å lære på. Ikke sant? Så det går an å finne andre, når du står fast i noe, så kan du gå litt rundt grøten og finne en annen måte å gjøre det på.
Hva gjorde du da?
Nei, altså det var jo plapre etter alle. Så når jeg i Nord-Norge snakket jeg nordnorsk, vi var i Florø, så var det nynorsk. Og nå vet jeg ikke hva det er for noe, om det er risøsk eller... Altså bare lytte, etterligne.
Er det, altså... Det er jo, du har brukt et langt liv på å prøve å hjelpe, eller prøve å fortelle, prøve å lære. den kraften din, hvor finner du den?
Altså det jo hver gang du kommer, det mange som sier til meg, ja det enkelt for deg som har så mye energi, men det blir jeg litt fornærmet på, fordi ja. At når jeg gikk på jobb når jeg var 14 år gammel, så klarte jeg ikke å holde hodet mitt oppreist, jeg var så svak at hodet hang, og jeg ble mobba for det.
Hvorfor klarte du ikke å holde oppreist?
Nei, jeg hadde ikke krefter. Eide ikke krefter.
Var det fysisk eller psykisk, tror du?
Fysisk, ikke sant? Og var mye syk, jeg hadde tuberkulose, og følte meg for glemt på et tuberkulose hjem. Jeg trodde ingen hentet meg igjen. Og, altså, utgangspunktet var veldig dårlig, så ja. Derfor...
Var det så dårlig, unnskyld at jeg avbryter deg, men var det så dårlig at du i ung alder tenkte at jeg kanskje ikke orker mer?
Altså, jeg tenkte ikke helt sånn. Men jeg var sikker på at jeg skulle dø når jeg var 20.
Hvorfor så ble, det?
Nei, jeg bare trodde det, men det var jo mye, man så jo andre døde tidlig, jeg vet ikke. Men så ble jeg hver gang overrasket når jeg ble eldre og eldre. Så, men den energien, når du da først ser at du får det til med bare tankegang, uten skolegang, at du tenker logisk at det kommer resultatet ut av det, da får du krefter.
Koster det noe da?
Nei.
Nei.
Nei, det er bare gøy.
Ja. Er det?
Altså det som koster noe, hvis du har konflikter og har ikke noe kunnskap til å løse det, det koster noe. Da sover du ikke, og da, ja. Så vi må lære oss mer konfliktløsning, og det finnes mange gode bøker på det.
Ja. Er det, hvis du skal si noe om hva drivkraften din er, Helge Arntzen?
Ja, det jo mest det at de lidelsene jeg har hatt hadde vært helt unødvendige hvis folk hadde brytt seg.
Hvordan da?
Ja, altså, hvis de hjemme hadde laget mat, ikke sant? Ja. Hvis jeg hadde fått lov å gå på skole.
Hvis naboen hadde brytt seg?
Ja, for eksempel. Altså, uansett, ikke sant? At det er ikke nødvendig. De lidelsene vi har i verden, mange av de er ikke nødvendige. Noe er selvfølgelig, du kan ikke gjøre noe hvis det er krig og sånn. Men at vi ikke hjelper flyktningene når vi har så masse penger. Nå er jo vi i bedriften, alle er jo permittert. Jeg får jo ikke lønn, ikke sant? Lever av pensjon, men jammen har jeg til over seg likevel, ikke sant? Som jeg kan gi bort til fadderbarna eller sånn. Så det går an å delta litt sånn, altså, at man har mindre lidelser i verden som er unødvendige.
Hvor er vi blitt for egoistiske, tenker du?
At mennesker, ja, for de har litt for lite for å skjønne at det finnes lidelse, tror jeg. Ja. Altså når du behandler flyktninger som vi gjør, da har du ikke empati.
Men hvorfor er det viktig at ungdommer som dere sender på disse turene må se det verste for å endre holdningene?
Du tror jo aldri at ondskapen kan bli så ille. Du har ikke fantasi, altså Auschwitz har man ikke fantasi til å forestille seg. Det klarer du ikke. Så derfor må du se det for å skjønne at det virkelig går an.
Hvordan var det for deg å se det for første gang?
Helt forferdelig. Og det var, vi hadde en guide den gangen fra det sånn Aktion Sühnezeichen, det er en tysk organisasjon som har ungdommer som hjelper, som arbeider i land som har vært okkupert av Tyskland og har bot. Og en av de var guide for oss på den første turen. Så kommer vi inn til Auschwitz. Jeg klarte ikke jødebrakka. Så jeg går bak en kaserne for å gjemme meg.
Men du klarte ikke?
Og der står han. Han hadde også gjemt seg. Altså som tysk, jeg følte jeg ville bare synke ned i jorda. Det var ikke til å forestille seg. Så det var sjokk. Og det måtte jeg jobbe meg ut fra. Så måtte jeg si, jeg har ikke gjort noe galt. Men... Jeg er tysk, og jeg har et ansvar. Jeg har mer ansvar enn andre nasjoner. Jeg må bidra.
Selv om du var...
Ja, men jeg kan ikke ta skylda over på meg. Det kan jeg ikke. Men jeg kan likevel føle en forpliktelse, og det gjør jeg. Til å bidra og sånt ikke skjer igjen.
Ja. Tenker du at den hjernevaskingen... Altså, er den utenkelig i dag?
Nei, det er fullt tenkelig. Men det skjer jo. Det skjer jo mange plasser i verden. Altså, det begynner jo nå i Polen med å forandre på systemet, og folk reagerer for sent. Du må ta, for å ta det tidlig, så må du ha kunnskap. Når du våkner, så er det ofte for sent. Det var jo motstandsbevegelse i Tyskland, men det var for sent. når de sa noe, så forsvant de. Så ble de drept.
Kan man gjøre noe her i Norge, da?
Ja, du må være våken. Altså, nå er Norge ikke noe farlig. Det er det ikke, men allikevel, og Norge bidrar jo veldig til demokrati i andre land, så det er helt fantastisk. Det er så fantastisk å leve i Norge, å leve trygt, å ha et trygt liv. Hvor har du det? Ja, det er så fantastisk, og jeg takker hver eneste dag.
Er det, når du ser tilbake på livet ditt, født i 42 og vokst opp under krigen, og alt du har utrettet, hva tenker du at livet har lært deg?
At det går an, at du kan finne ro og glede. Altså, jeg var jo mye deprimert og langt under streken, ikke sant? Det er så deilig å komme over streken og kunne glede seg over ting og se de positive ting. Se alt det positive rundt deg.
Men hvordan klarer man det da?
Ja, du må se det, du må ville se det. De fleste vil jo ikke, for jeg vil jo ikke den gang, for jeg var jo ødelagt og trodde jeg var ødelagt. Du må se at du ikke er ødelagt, at du har en forpliktelse, at du har fått et liv som skal gjøre det beste ut av det. Så kan du ikke skylde på at jeg har opplevd det og det, derfor er livet ødelagt. Du har opplevd det og det, og har dessverre en spesialkunnskap, men du kan bidra.
Helge Hansen, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
Takk.
Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK på nett, eller last oss ned som podcast. Send oss også gjerne ris og ros eller tips til mennesker du mener har drivkraft. Send en e-posten til drivkraft@nrk.no. Helge Arnsen, som har vært her i dag, er et tips som vi har fått av flere lyttere. Vi hører veldig gjerne fra deg. Følg oss også gjerne på Instagram på NRK Larsen. Produsent og researcher i dag var Pål Arvid Jørgensen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.